Velkommen til Informationsforsamlingshus. Jeg hedder Lene Winther og er avisens udlandsredaktør. Her den 20. marts havde jeg fornøjelsen af at gæste Informationskantine for at præsentere en ny bog, der er en rejseberetning fra klimaforandringernes forpost i Kamerun, Senegal og Kenya. Bogen hedder Under samme måne, og i de følgende skal du høre min samtale med forfatter Peder Frederik Jensen og avisens fotograf Anders Rygeskjold Jensen om deres tanker om at skildre noget så svært som klimaforandringer i Afrika. Velkommen til jer alle sammen, som er kommet i dag. Det er en helt særlig dag, fordi vi skal præsentere den her nye bog, som jeg har haft æren af at være med i, eller sådan på afstand i hvert fald, være med til tilblivelsen af. Under samme måne hedder den, af Peder Frederik Jensen og Anders Rygeskjold Jensen. Det er jo på mange måder sådan kulminationen af et årlangt projekt, som jeg sidder her med i hænderne, den nye bog, som er kommet. Fordi at vi har her på Information haft en ambition om at forklare og fortælle om klimaforandringerne i Afrika. Afrikas grønne kamp har vi kaldt det. Og bogen her er så vores, Peder og Anders' reportager fra tre afrikanske lande, fra Kamerun og fra Senegal og fra Kenya. Men man kan sige, at det hele startede jo i hvert fald for dig, Peder, på Fisketorvet i København, på rulletrappen nærmere bestemt, mens du sådan skuede ud over den der store sølvfisk, der hænger i midten af rummet, hvor en af redaktørerne her fra Information ringede dig op og spurgte, om du ville tage på noget speciel rejse. Hvad var det, der skete?
Jamen, ja, det var Anton Geist, der ringede, og så tog jeg telefonen, og jeg skulle købe en kjole til min datter. Vi skulle til et bryllup næste dag i en kolonihave. Så det var en stor begivenhed, vi var i gang med. Men så ringede Anton, og så sagde han sådan lidt kægt, om jeg kunne tænke mig at måske tage til Afrika tre gange og skrive om klima. Og ligesom, der var ligesom sådan et, han fik det ligesom til at lyde som om, at den kunne lige ordne den der med at tage derned, og så fik vi styr på de der to bagateller. Og det var lidt friskfyragtigt, vil jeg sige, men jeg er super dårlig til at sige, det skal jeg lige tænke over, så jeg sagde bare ja der på rulletrappen. Og grundlæggende var det jo rigtig, rigtig fint af Anton at spørge mig, og jeg blev meget glad for det, men det er jo også i en eller anden grad et noget nær umuligt oplæg. Fordi for det første, hvad vil det sige? Hvad vil det sige at tage til Afrika og skrive om klima? Hvad vil det sige at forsøge at rumme alle de mange dagsordner og virkeligheder, der er på det kontinent? Og så jo også, hvordan skal man beskrive, sådan så det giver mening, at der er de her forandringer i folks vilkår og i naturen og i det hele taget, at alt det her er i gang. Det virker jo sådan grotesk at forsøge at gøre det overhovedet, ikke? Altså, der er ret meget potentiel hybris i at gøre det 3 gange 10 dage, og så forestille sig, at man har ligesom løst 2 af verdens mest komplekse problemstillinger, ikke?
Og hvad var så din motivation for at sige ja?
Udover verdens ældste motivation, som er at få en hyre, hvilket er meget rart, når man er prekært, som jeg er, så er det jo dejligt. Det hjælper på mange ting. Så rummede det jo også for mig en mulighed for at... Da jeg var dreng, der noget af det, der betød mest for mig, det var de her store artikler, der var dengang i Politikken primært, hvor navnkyndige journalister og forfattere rejste ud i verden og ligesom blev væk i årevis og skrev store, lange artikler tilbage om det. Det var sådan noget af det, der startede min fascination overhovedet af at skrive. Og så har jeg sådan, som voksen jo beskæftiget mig en del med Afrika, rejst meget især i Kamerun, Centralafrika, Vestafrika, og tænkte, her var der endelig en lejlighed for, at der var et medie i Danmark, der sagde, at de godt ville forsøge at lave noget, der var en lille smule mere ambitiøst end bare, hvad skal man sige, den der hverdagsform for journalistik, der dækker det kontinent, hvis det dækker.
Mm. Det du skriver i foråret er jo også, at de vil beskrive det store sammensatte kontinents udfordringer i en verden, hvor vejr og klima forandrer sig, og hvor de mennesker, der har mindst ansvar for forandringer, ja, er dem, der betaler den højeste pris.
Ja, men det tænkte jeg ikke på rulletrappen. Det er en klar efterrationalisering. Altså der tænkte jeg bare, det lyder virkelig sjovt. Mm. Og så var jeg jo ret nysgerrig på, hvem jeg skulle rejse med. Mm. Men det, så der var mange sådan mere nære ting, der var i det. De store tanker er jo altså kommet med teksterne, kan man sige, ikke?
Og hvad I møder undervejs på jeres rejser, det vender vi også tilbage til. Men nu skal jeg bare høre dig, Anders, som netop er blevet kåret som Danmarks bedste pressefotograf. Netop også for billeder, som er med.
Årets pressefotograf. Ja. Det var kun sidste år, jeg var på.
Ja. Nu skal du ikke være beskeden.
Ja.
Men for dig, Anders, som også bliver præsenteret for det her projekt tidligt i processen, altså, hvad tænker man som fotograf, når man bliver præsenteret på sådan et monstrøst projekt om, at man skal tage til Afrika på sådan et udefineret steder og fotografere noget, som er både meget håndgribeligt visuelt, men også enormt svært at kæde sammen, som klimaforandringer, som har så mange facetter og udtryk i virkeligheden?
Ja. Helt sikkert. Først så synes jeg også, at vi skal huske, at det her er et led af et større projekt, så der har også været en journalist, der hedder Christina Nordvang, som har skrevet en masse andre artikler og ligesom dækket den her problematik hele året ud over vores reportager. Men altså, det er jo en helt vild... På en eller anden måde, så bliver jeg enormt glad for, at det her... Det var noget, der blev taget så seriøst, at vi havde mulighed for at tage afsted. Og på det tidspunkt vidste jeg jo heller ikke, at det skulle være med Peder. Der troede jeg faktisk, det skulle være med Christina. Men Christina er sidenhen blevet mor, så det var fantastisk. Men det gjorde så, at mig og Peder kunne tage afsted. Og jeg tror, noget af det, der har været vigtigt for mig i ligesom at gå ind i det her projekt, det er på en eller anden måde at tænke, hvordan... kan vi visualisere det her på en måde, som er sympatisk, og som ikke er sådan en eller anden offerliggørelse af de steder, vi har været, og de mennesker, vi møder. Fordi jeg synes, sådan traditionelt set har det været lidt et hul, man godt har kunnet falde i journalistikken generelt. Så det tror jeg, vi begge to har været meget opmærksom på at prøve at møde folk i øjenhøjde, og mange af de mennesker, vi møder, står jo i situationer, som er svære, men som ikke nødvendigvis gør, at de er ofre som sådan, eller i hvert fald skal ses sådan. Så det tror jeg har været en stor del af mit virke i det her, har prøvet på en eller anden måde at tage folk med herhen og se det, vi har set, men også gøre det på en sympatisk og på en meget sådan ligeværdig måde, tror jeg. Det håber jeg, at vi på en eller anden måde er kommet i mål med.
Og hvad tænkte du om at arbejde sammen med sådan en type som Peder, som jo er forfatter og ikke traditionel journalist, som du er vant til at rejse sammen med, som måske tænker lidt anderledes?
Helt bestemt. Altså, det sjove er jo, at mig og Peder, vi har mødt hinanden før, og der var jeg lige kommet hjem fra en tur til Rwanda, tror jeg. Og det er mange år siden.
Ja.
8 år siden. Og der skulle jeg portrættere Peder til, du har skrevet en bog, tror jeg.
Men jeg kan ikke helt huske præcis, hvad det var. Det var om sommeren, så det var ikke i forbindelse med en bog.
Nej. Okay, men jeg skulle i hvert fald portrættere dig, fordi du havde noget begavet at sige. Ja. Og der snakkede vi om, at jeg lige var kommet hjem, og du havde rejst meget, og de her ting. Og der sendte vi det ligesom ud i universet, eller sådan, at det kunne være interessant at lave noget sammen. Kommer du lidt ind fra siden af, og du ved ikke, at det er mig, og jeg ved ikke, at det er dig, og lige pludselig så sker det, og det hele er gået op.
Jamen, jeg tror faktisk, det der skete var jo, at jeg sagde, måske allerede på rulletrappen til Anton, at så kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig, om det ikke kunne blive med en fotograf, der hedder Anders Rygeskjold Jensen. Og så sagde Anton, jamen det er så sjovt nok, Anders, du skal afsted med.
Ja.
Så det var det synkede ret godt sammen der allerede fra start af, ikke?
Bestemt.
Og eller sank.
Ja.
Undskyld.
Og altså for at komme tilbage til så hvordan det er at arbejde sammen med en egentlig skønlitterær forfatter, som så går mere essayistisk til det. Jeg synes, det har været helt fantastisk øjenåbnende for mig at arbejde på den her måde, fordi på en eller anden måde så kan journalistikken i sådan sin klassiske form kan nogle gange godt blive sådan lidt begrænsende. På journalisterhøjskolen får man at vide, at man skal kunne fortælle ligesom sin vinkel i en sætning nærmest, ikke? Og det er fandme svært, når man kommer til Senegal, og der er problemer med det ene og det andet, og der er nogle udfordringer, og der er international fiskeri, og der er oversvømmelser på grund af nedbør, men der er også erosion af kysten på grund af alle mulige andre ting. Så bliver det lige pludselig svært at holde sig til en enkelt sætning. Og det er jo så også derfor, at du har skrevet en helt
utrolig mange sætninger.
Ja, ja. Og også mange af det meste af bogen har jo været i avisen, og det har jo været fantastisk på en eller anden måde at have lov til og mulighed for at folde de der ting ud i avisformat også, fordi jeg synes nogle gange, så kan man godt mangle, at man skal lukke et eller andet ned på en eller anden måde, som jo er en større fortælling, og selvfølgelig arbejder vi med de her ting hver dag og hele tiden, og der kommer også en avis i morgen, men det har bare været rigtig fantastisk at arbejde på denne her måde og sammen, synes jeg.
Vi kan også høre lidt senere om, hvordan det har været for dig, Peter, med Anders, men lad os prøve at dykke ned i den første rejse, I var på. Ja. Jeg ved ikke, om Anders kan sætte nogle billeder, så vi kan se. I starter jo med at rejse til Kamerun, hvor du, Peter, har været fem gange før, faktisk.
Ja, sådan noget lignende.
Og møder de mennesker, som I kalder spøgelsesfolket,
ja,
som er det oprindelige Baku-folk.
Ja.
Du fokuserer, Peter, på en kvinde, der hedder Doku.
Ja.
Kvinden findes, indleder du dit kapitel med at skrive.
Ja.
Hvem er Doku, og hvad er hun et symbol på?
Men Doku er jo, udover at hun er et symbol, så er hun jo også et menneske, som har levet hele sit liv i det her kryds i den her by Mambele. Mambele ligger inde i grænsen til Kongo, mellem Kamerun og Kongo, langt inde i skoven. Og det var jo en pointe for mig, da Anton ringede. Det var at sige, jamen hvis vi skal det her, og det skal ligesom, der var lige en pointe i, at det skulle ske ret hurtigt, fordi at sådan noget med fondsmidler, så skal man være færdig med tingene på et bestemt tidspunkt. Så sagde jeg, okay, men hvis vi skal ligesom lave det her umulige projekt, og oven i købet gøre det på så lidt tid, så var jeg sådan, så er vi nødt til at starte et sted, hvor jeg er fuldstændig sikker på, hvad der sker, når vi er der. Og det ved jeg jo med den her landsby Mambele, som er en by, der ligger mellem to store reservater, som WWF administrerer. Og de ligger der jo, det er der sikkert mange her i salen, der ved, at de ligger der jo, fordi resten af skoven rundt om reservaterne skal fældes og køres væk. Og det er et resultat af det, der hedder en skovlov, der blev vedtaget i 1994, hvor 80% af Kameruns skov blev, altså det blev vedtaget, 85% af skoven skulle fældes, ikke? Og mines. Så de her mennesker bor et sted, hvor de sådan set har levet altid, kan man sige, hvad det end betyder. Og i løbet af de sidste 40-50 år, at der har været en kæmpe transition fra, at de levede i skovene, med skoven, med naturen, i sådan med et årshjul, til at nu at leve i en mellemtilstand, fuldstændig fanget mellem en modernitet, de ikke må ligesom have adgang til, og et oprindeligt liv, de ikke længere kan leve, fordi de må ikke gå ind i skovene. Det der er så grotesk. Hvis de går ind i reservaterne, så bliver de enten tilbageholdt, anholdt, puttet i fængsel, og værste tilfælde skudt. Men Doku er sådan set ikke Baka. Doku er en bantu, altså det vil sige nogle mennesker, der er kommet til det her sted på et eller andet givet tidspunkt, det kan sagtens være for 300 år siden, og som er jordbesidder. Hun er et eksempel på et menneske, fordi hun siger ligesom dermed, at vi har altid været fattige, men vi har aldrig sultet. Så det liv, de almindelige mennesker lever, kan man sige, deres liv er i total forandring, fordi at klimaet forandrer sig, og fordi de skove, der plejer at være der, ikke er der mere. Så for eksempel sker der lige pludselig det, at elefanterne og gorillaerne, de bliver jo ikke inde i reservaterne, selvom de får at vide af økovagterne, at de skal blive derinde. Det er de jo sådan set ligeglade med. Så hvis der ikke er noget, de kan spise, fordi der er klimaforandringer, så begynder de at vandre, fordi elefanterne kan huske, hvor de spiste for lang tid siden. Så lige pludselig vader de bare ind igennem folks liv og marker osv. Så hun er jo et eksempel på en person, der bare er i den her verden, og som er fuldstændig totalt uden ansvar for hvad der foregår med klimaforandringerne og ressourceproblematikkerne. Totalt uden for ansvar, ligesom utrolig mange andre mennesker er, men som er de første, der bliver ramt.
Mm.
Og det synes jeg var et godt sted at starte.
Mm.
Fordi altså, de er ikke ofre, men de er ved Gud heller ikke. dem, der har fundet på, at den her verden skulle udvikle sig i den retning, de gør.
Og forstår hun, hvad det er, der er ved at ske?
Det forstår hun godt. Mm. Altså alle de år, jeg har rejst til Cameroon, der har jeg fået at vide, at deres livsforhold forandrer sig på grund af klimaforandringer. Mm. Det er ikke noget, man diskuterer herude. Det er sådan rimelig givet. Og det er jo nogle kæmpe processer, der dels handler om, at nedbørsmønstrene forandrer sig. Og det vil sige, at hvis man har levet hele sit liv efter et års jul, der er bundet op til, at der er tørke og regntid, og det lige pludselig ikke er sådan mere, så får man jo et ret stort problem. Mm. Og Dogo levede med en ret stor styrke, synes jeg nok, men jo også med som et ret stort, altså virkelig klart eksempel på, at de mennesker, der lever i en eller anden grad i forbindelse med naturen på en anden måde, end vi gør herop, at de er bare utrolig udsat lige nu. Mm. Og det er temmelig mange mennesker, der lever i de store skove, ikke? I den her verden. Og skovene forsvinder jo ret hurtigt, og det synes jeg også var interessant. Men så var der den pointe med at have Anders med, og det var også sjovt, når man sådan rejser med dig, og du måske også er vant til, at der er en forudsigelighed i din rejse. Og det her, der startede jo med at sætte dig ind i en helt smadret gammel Renault, med super pimpet Renault, ikke? Og så kører langt ind i en skov, uden at du kunne arbejde i flere dage. Det var forholdsvis stressende for dig. Mm.
Men Anders, hvordan oplevede du Cameroon og skoven, og hvordan så du som fotograf og med dit visuelle blik de forandringer, der sker der?
Ja, altså for det første, så helt konkret, så jeg det jo ved at være med ude, hvor skoven blev fældet. Og det var ret vildt. Jeg har aldrig hørt et 800 år gammelt træ blive fældet før, og det larmede helt vildt. Og det er også beskrevet i artiklen, at da jeg kommer tilbage derfra, snakker jeg med dig om, at jeg var sikker på, at det var faktisk fornuftigt, at du ikke var med, fordi jeg var ret sikker på, at du var blevet utroligt ked af at se det der. Og det var jeg ved at fik lov til at komme med ud der i Mambalé, der hver morgen, der kommer ligesom en orange lastbil. Tidligere om morgenen, det er lige ved skumringstid, og så hopper der nogle gutter op i den der lastbil, og så kører de ellers ud til nogle af de her områder af skoven, som er blevet udliciteret til fældning, kan man sige. Og så rækker de deres motorsav til, og så fælder de træerne. Og det går utroligt hurtigt. Jeg var sådan naiv og tænkte, okay, hvor mange træer kan de nå? Og sådan noget. De kan nå rigtig mange træer på rigtig kort tid. Så det var selvfølgelig enormt deprimerende, også fordi at denne her oplevelse var efter, at jeg havde brugt tid sammen med bakkefolket i skoven, kan man sige. Der, hvor bakkefolkene er nu, de er jo blevet presset ud af den oprindelige skov, kan man sige, og bor ligesom langs vejene. Så den skov, jeg var i sammen med bakkefolkene, var ikke engang den skov, man ville kalde for den rigtige, den oprindelige skov. Jeg synes selvfølgelig, den virkede meget oprindelig, men jeg er også vant til harskoven. Men det var i hvert fald helt vildt at have stået med de her mennesker på den ene side, og så pludselig være med derude og fælde skoven. Og det, som jeg synes, der også er vigtigt at sige, det er, at der, de mennesker, der hopper op i den vogn, de prøver også bare at leve. Du ved. Mm. Så det er jo ikke en kritik af det enkelte menneske, der står og skærer i træerne. Det er jo en systemkritik, vi ligesom er ude i på en anden måde. Mm.
Du har sådan et billede i bogen, Peter, hvor du beskriver, hvordan dig og Anders, I kommer til Cameroon, iført nærmest ens fjeldreven bukser, altså sådan to hvide mænd, der kommer sådan ned for at beskrive det her gigantiske, den kæmpe udfordring. Og hvordan bliver I egentlig modtaget af de mennesker, I møder undervejs, og det, når I forklarer jeres mission?
Jamen ret positivt, synes jeg, men lige præcis Cameroon har jo så også været mange gange før. Så André, der har hentet os i hovedstaden i den her famøse metallic blå Corolla, var det ikke? Nej, jo. Med terning og plus og sådan noget. Ja, jo. Altså, ham kender jeg jo, og han er, altså Anders, han blev bare super overrasket, fordi altså ham og Charles, som er nogle mænd på sådan om plus 60, de var jo så super pimpet. De var bare fuldstændig synk med Nordvest, fordi de havde de her hvad hedder det, joggingtøj på, og så ja, ja. Du sagde, at de er så moderne ja. I Europa lige nu, ikke? Jo. Så, og de er jo nogle fantastiske mennesker, mega søde, virkelig dejlige mennesker. Og jeg har rejst meget med begge to, og måske især med Charles. Og, så det er jo selvfølgelig meget med, at det åbner jo alle døre op. Og, altså, det er temmelig svært at lave de her ting uden mennesker som dem. Ja. Og Charles er nok den mest atypiske fixer, der findes på den her klode. Men han er et fuldstændig vidunderligt menneske, der ligesom... sørge for, at de her mennesker overhovedet har en eller anden form for eksistens på mange måder, ikke? Fordi han er ligesom repræsentant for en lille NGO, og arbejder enormt meget for at bare sådan køre dem rundt på sin motorcykel, når de er formularer, og altså alt muligt, som ellers ikke ville ske. Så han er et totalt unikt menneske, som er sådan nogen, jeg synes, man ofte glemmer, når der er sådan nogle samtaler om, at om nødhjælp, det ender bare i lommerne på dit og dat og sådan noget. Og det er jo på en eller anden måde rigtigt. Charles har nærmest ingen penge, men han er den mest aktive nødhjælpsarbejder, jeg kender til, ikke, kan man sige i virkeligheden. Ikke?
Og nu vil jeg gerne binde en tråd til en helt anden Charles, som I møder på jeres næste rejse i Senegal. Et afsnit i jeres bog, som I har kaldt Når vandet kommer. Fordi det er ved havet i Senegal, I befinder jer i en by, der hedder St. Louis. Og så er det her, at I møder en anden mand, der hedder Charles, som har en noget anden forretningsmodel,
det må man sige,
end det Charles i Cameroon har.
Ja, ja.
Prøv at fortælle om ham.
Jamen, Charles er jo en entreprenant, liberal købmand, som tror meget på det frie initiativ. Og egentlig vil passe meget godt ind i sådan den kapitalisme, vi kender i verden, og vil også passe meget godt ind, men hans vare er jo bare folk, der gerne vil væk fra Afrika, sejle til Europa. Men vi kunne også kalde ham menneskesmugler, men når man sad og snakkede med ham, så var han egentlig meget, ligesom hvis man sad og talte med en, der eksporterede gummisko, eller sådan, ikke? Han har i hvert fald stået for plus 10.000 menneskers afgang fra St. Louis ud på Atlanterhavet, ikke? Og når man forlader Senegal, så skal man jo for det første, St. Louis ligger helt op på grænsen til Mauritanien. Og det, man skal op, de her mennesker vil gerne til de kanariske øer, så de sejler ud, og så sejler de op, og det første problem, de får, det er jo grænsevagter til Mauritanien. Efter det er det jo grænsevagter til Marokko, kan man sige, ikke? Vestsahara. Og efter det er det jo den spanske kystvagt. Så der er ret stor sandsynlighed for, at det ikke lykkes. Men han var menneskesmugler.
Ja, fordi det er jo noget at spring, I tager fra Cameroon til Senegal.
Bestemt.
Hvor I møder menneskesmuglere, I møder fiskere, eller folk i hvert fald, som har været fiskere, og I møder dem, som gerne vil til Europa. Altså dem, hvor drømmen om at komme til Europa lever. Mennesker, som i Europa flere gange, men der er blevet tvunget til at rejse tilbage. Men Anders, prøv at beskrive for os scenen. Hvad er St. Louis i Senegal? Hvad er det for et sted?
Jamen, på mange måder er det jo et fantastisk smukt sted. Det er jo på UNESCO's liste. Og samtidig er det også et sted, der er i fordav, eller forfald i hvert fald. Det er altså fantastisk smukt. Minder lidt om Havana i sådan sin lidt kolonialistiske stil, og det er ligesom den hovedbyen, kan man sige. Så lidt længere ud, der ligger der så en tange, hvor en masse af fiskerne bor, som lever under forholdsvis fattige vilkår, og har den her strand, og bor ekstremt tæt på havet. Og det har så også haft den konsekvens, at blandt andet i 2018 kom der en flodbølge, som ligesom tog store dele af den yderste række af huse og sendte en masse folk gjorde en masse folk hjemløse. Og den måde, man løste det på, det var at lave sådan en mærkelig plastikby inde midt i eller lidt længere inde i landet, hvor man flyttede dem her over nærmest i en intern flygtningelejr, kan man sige, hvor der er endnu dårligere forhold, og hvor der bliver helt ekstremt varmt, og hvor de kun kan få vand klokken 2 om natten af årsager, som ingen helt forstår. Så på den måde er der mange ting, der ligesom er i spil i den by, der er både sådan den fantastiske verdensarv i byen selv, men der er også folk, der sulter og ikke fanger nok fisk, og der er idéer om det er olie- eller gasplatformen BP har bygget herude, eller om det er industrifiskning, som Vesten på en eller anden måde har andel i, og som kineserne også har andel i. Så der er mange ting, der er på spil der. Så regner det også på tidspunkter, som man ikke er vant til. Så der er også dele af byen, som er placeret i et flodleje, som gør, at det er der, hvor de fattige kan bo. Og når det så regner, så skal de også kæmpe med det. Mm. Så på den måde er det en kompleks omgang. En ting, som vi møder ret tilfældigt faktisk. Vi har en lokal producer, der hedder Mamadou, som hjælper os. Og lidt i en forbisætning kommer han til at nævne de grave, der er ude på stranden i grænselandet mellem Senegal og Mauritanien. Og det er vi så ude at se, og det er simpelthen folk, der har forsøgt at komme til Europa, som er døde undervejs og skulvet op på stranden og så blevet begravet i sandet derude. Mm. Ja, så det er på mange måder et benhårdt sted, men også et super smukt sted. Ikke?
Og Peder, I møder jo en familiefar, Saido.
Saido, ja.
Saido, som har overlevet 2 mislykkede forsøg på at komme til Europa, hvor han er kommet til de kanariske øer. Eller han har forsøgt at nå de kanariske øer, men er hver gang sådan ind og havnet tilbage i Senegal. Hvad er hans historie?
Jamen, hans historie er, at den er jo sådan set dobbelt, som jeg også forsøger at beskrive, men den offentlige historie er jo, at han gerne vil væk, fordi at de kan ikke længere, deres landbrug fungerer ikke. Han sagde, hvis jeg kan, hvis jeg kunne så i regnen, så ville jeg være en rig mand. Fordi der er det her problem med mange af de her mennesker i den her verden, der skal forsøge at have en anden form for mini-landbrug kørende, at der enten kommer for lidt eller alt for meget vand. Og det gik i øvrigt også igen i Kenya, ikke? Mm. Det der med, at så kommer der massiv, sindssygt svage mængder af regn, og så kommer der tørke, eller omvendt, når der så har været tørke, så kommer der pludselig utrolig meget regn, som jorden ikke kan rumme. Og så er det jo klart, at alle de her afgrøder forsvinder bare. Så gældsætter han sig så for at forsøge at få fat i nogle afgrøder, der er lidt mere, der kan klare mosten, men så taber han penge på det, og så videre. Så han har forsøgt nu, måske er han taget afsted nu, men altså i hvert fald 2 gange at komme afsted, og den ene gang var han væk i et år, og der endte han med, efter at de blev vædret af den spanske kystvagt, tror jeg, eller den marokkanske kystvagt faktisk. Og så endte han i fængsel i Vestsahara og opholdt sig der et år, og endte så med at blive deporteret tilbage til Senegal. Og den anden gang, der var han i en ekstra stor pirog, altså en meget stor båd. Og den kendte så, eller de var alt for mange, og deres motor holdt op med virk. Og så tilkaldte deres skipper en anden, der så lagde sig kom tæt på, og så begyndte folk at springe i vandet for at svømme over til den nu ankomne pirog, som så sejlede væk, fordi ellers ville den blive overfyldt. Og så begyndte skipperen på den ene pirog og den anden at tale sammen, og så lavede de den aftale om, at de ville komme lidt tættere på, og dem fra den strandede pirog, der kunne svømme, de kunne så svømme derover. Og dem, der ikke kunne svømme, efterlod de. Og det var omkring 100 mennesker. Og da vi så begyndte at bore lidt i det, så var det primært kvinder. Fordi at, som I kunne se på nogle af de her smukke billeder, hvor der er en masse drenge, der svømmer nede i vandet, så er der ingen piger, der svømmer.
De har ikke lært at svømme?
De lærer ikke at svømme, fordi at det er... vi så også på et tidspunkt, jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, men der var en pige, der løb efter en bold, som straks blev stoppet af sin far.
Mm.
Så piger lærer ikke at lege, piger lærer ikke at svømme, piger har slet ikke det der. Så derfor, når de bliver overladt til deres vilkår derude i Atlanterhavet, så dør de. Men den tur, der endte han med at leve illegalt i Nordmarokko oppe i Ceuta. Han vidste ikke helt, det var der, men det fandt vi ud af. Det kunne vi regne ud, det var oppe ved den spanske enklave Ceuta, ikke? Oppe i Middelhavet. Og der levede han igen ret lang tid, også et år, tror jeg faktisk. Og så var der en, der forbarmede sig over ham og kørte ham med hjem på sin lastbil over alle grænserne tilbage til Senegal. Og det eneste, han havde i hovedet nu, var at komme afsted igen.
Mens I talte med ham?
Ja, det var helt åben omkring. Mm. Men der lå også bare den der følelse af, at klart nok, der er alle de der sådan, ting, du skal sige, men der var måske også bare, at han synes, han levede et super nederen liv, han gerne ville væk fra. Den der dobbelthed, man skal passe på med, når man beskriver folk i sådan en situation, som det ikke er, og romantiserer det. Han kan jo også godt have nogle årsager, der ikke var så fede. Så der var sådan en dobbelthed, synes jeg, i samtalen, som var ret tankevækkende og lærerig. Mm. Men altså det hele taget var Senegal jo, altså det der med Kamerun at kende et sted forholdsvis godt, at kende problematikken forholdsvis godt. Det er sådan en ting, men da vi kom til Senegal, der var det ligesom om, det jeg lærte af at være der i hvert fald, det var, at det var sådan et eksempel på, hvad klimaforandringer er, fordi det her med, at det forstærker alle andre problemstillinger.
Mm.
Det gør alting værre. Så hvis du i forvejen har det og det og det og det og det problem, jamen så bliver det bare mangedoblet. Og så var der det her med, at en ting er den kystnære kultur, men så er der så Atlanterhavet, og ude i Atlanten, der ligger der et meget, meget langt, der er faktisk ikke helt nogen, der præcis ved, hvor langt det er, koldvandsrev, som er en del af et stort økosystem, der gør fiskeri ufattelig frugtbart der. Ikke? Der er sindssyge mængder af fisk, og det har der altid været til nu.
Mm.
Nu stopper det så, ikke? Og det er sådan en proces, der har med en hel masse forskellige dårlige beslutninger, der tilsammen giver en situation, hvor der bare ikke er særlig mange fisk tilbage. Og den der cirkulære fornemmelse, det der med, at det blev så åbenlyst. I Cameroon var det jo så det der med, at skovene, når vi fælder dem, hænger det sammen med nedbør i Danmark. Men her, der var det ligesom om, man sad bare og tænkte, den der strandvasker, undskyld, men altså, det kaldte mig det jo engang. Den der person, der lå ude i stranden, som var en torso og en dreng, ikke? De to grave, vi så, hænger jo sammen med de der sindssyge beslutninger om at blive ved med at gøre de ting, vi gør. Og det er ligesom om, det var mega åbenlyst lige der, for mig i hvert fald, at jamen, alt det, vi diskuterer, og statistikker og data og alt muligt, det var helt åbenlyst, det er sådan der, det ser ud.
Du skriver jo selv i bogen, at du får en meget stærk erkendelse af, hvad klimaforandringen er i Senegal. Og Anders, du har faktisk også været inde på noget af det samme, da vi talte sammen før den her samtale, at det også er der, hvor tingene bliver forbundet for dig. Hvordan oplevede du det?
Jamen, jeg tror, at det er rigtigt nok, som du siger, Peter, det der med, at man bliver meget bevidst om, at mange af de her steder, det er ligesom et korthus, der kun lige præcis kan stå, og så kommer klimaforandringen på en eller anden måde, og bare puster til det, og så krakelerer det hele, eller falder det hele fra hinanden. Og det tror jeg, at det, jeg synes, der var helt ekstremt spændende og forfærdeligt ved at være i Senegal, det var, at der skete det hele bare i det lille område, som vi var i der. Så på den måde var det meget præsent hele tiden, at der var de her komplikationer, og at det bare skubbede folk ud over kanten. Og det er selvfølgelig... Det er selvfølgelig vildt at stå i. Ja.
Jeg vil lige vende tilbage til jeres møde med Charles, menneskesmugleren. Ja. Du skriver, Peter, at I får sådan fornemmelsen af, at I bliver inviteret indenfor i Cirkus Afrika, da I møder ham. Fordi han jo beder jer om penge, faktisk, for at lade jer overvære en båd, der kan blive sendt afsted.
Hvis vi ville se en båd sejle, så skulle vi betale en billet. Og det er jo igen, altså han var dybest set bare en virkelig helt standard kapitalist.
Mm.
Vi skulle da ikke komme der og have fribillet, fordi han skulle da tjene sine penge. Jeg synes, han mindede mig meget om sådan en krammermentalitet, som jo på alle mulige andre måder også er et stort problem i den her verden, ikke? Og det var sådan, at han var ikke kyniker på den måde mere end så mange andre. Det var det, jeg tænkte. Han var super kyniker, men det der æder med mange, der er i den her verden, som bliver rige af at være kyniker, han var det bare under det vilkår.
Mm.
Og det var sådan meget... Det var egentlig meget ærligt, samtidig med, at det var voldsomt, og han levede selvfølgelig med en hav af illusioner om, at folk nåede frem og alt muligt, som han havde brug for at få understøttet sit.
Troede han gjorde noget godt lige frem?
Ja, det gjorde han. Mm. Folk kommer, altså måske, men han havde i hvert fald behov for at sige det til os.
Ja.
At se nu, folk kommer hjem. De har jo biler, de er jo rige, de bygger hus i Spanien, hvad er problemet? Og så hvad hedder det, og så sagde han jo meget sådan klart det der med, at vi skulle betale for det, fordi sådan var det. Og det er jo også sådan en, det kommer, fordi der så er andre journalister, der betaler de der mennesker for at være til stede. Ikke? Det fandt vi ud af.
Mm.
Altså, det var ret åbenlyst fra Marmadou, vores producer dernede. Han sagde, det er, jeg ved ikke, om man sagde det direkte, men det var ret åbenlyst. Det var der nogen, der gjorde. Ikke?
Jo.
At du fik lov til at fotografere hans sko, Anders.
Jeg fotograferede hans sko, ja. Fordi han ville selvfølgelig ikke fotograferes, men jeg fik lov til at fotografere hans spidse, flotte sko. I sandet.
Og så sagde han jo, at vi kørte meget langt ud af den her tange, og kørte forbi marinestationen og den store havn, og Det er jo en kæmpe havneby, ikke? Og så sagde han, da vi sad derude, så sagde han, under, på den tur ud, der så jeg mange, mange mennesker med penge i lommen, hvilket betød drengen, store drenge, der går rundt og leder efter folk, ikke? Og så sagde han, men dem kunne jeg aldrig finde på at tage med, fordi at det er for usikkert. Så det, de jo gør nu, og det skete faktisk også, mens vi var der, det er, at de primært tager hele familier eller hele landsbyer. Så når bådene så kender, så er det ikke bare én. Så er det bare en helt slægt, måske, af unge. Der er en by, vi lige kørte forbi, hvor vi lavede ikke så meget. Der, men grunden til, vi kørte derned på vej, da vi var på vej hjem, det var forbi, at der var røget simpelthen bare, jeg kan ikke huske, hvor mange, det var fandme mange unge fra den samme by. Og det gør de, fordi at hvis man kender hinanden i en båd, så stikker man ikke hinanden. Fordi så er det jo ens bror eller fætter eller venner på barndommen. Så det var han bare begyndt på. Han tog slet ikke nogen med, der var ligesom wildcards.
Der var udefra.
Og så på den måde, ja, selvfølgelig var han kyniker, men det, han var også bare han var virkelig en forretningsmand, der handlede i det store globale hjul.
Og et af de grundlæggende problemer, som vi møder mange steder, er jo også, at man får også en fornemmelse af, at Charles er han. Grunden til, at man kan også spørge sig, hvorfor vil han mødes med os, og hvorfor vil han gerne snakke og alle de her ting. Men det er også, fordi man får en grundlæggende følelse af, han siger det jo ikke direkte, men han er beskyttet på en eller anden måde, ikke? I det system der. Og det snakker vi også med ham om, og det er tydeligt, at han ikke er nervøs for at blive taget, eller hvad man skal sige.
Han sagde, så ville han måske højst få et år. Eller?
Ja, lige netop. Og det er jo en ting, vi møder flere steder. Ja, altså, det er jo også en ting med, hvis du skal ud og møde bakkefolket i Kamerun, så skal du køre igennem, jeg ved ikke, 50 vejspæringer af mere eller mindre sådan ægtehed, eller hvad man skal sige. Og alle de her ting, hvor man bliver afkrævet det ene eller det andet, eller hvor chauffør bliver chikaneret, eller ja, hvad det nu kan være.
Små, little money, ikke?
Præcis.
Men det der er jo selvfølgelig vildt med Kamerun, det er jo også, at bakkerne bliver hele tiden beskyldt for at være dem, der skyder skovelefanter og eksporterer det her elfenben, ikke? Vi taler om nogle mennesker, der ikke har et identitetskort, der skulle for det første skyde elefanterne, putte elfenben ind i en bil, de ikke ejer, køre det igennem 50 vejspæringer og afsætte det til Boko Haram i den nordlige Kamerun. Altså det er jo det verdens bedste eksempel på, og selvfølgelig, og det er derfor, jeg mener, selvfølgelig er Charles kyniker, men han er ikke mere kyniker end den kamerunesiske stat, eller den danske stat, eller så mange andre i den her verden, der udmærket godt ved, at vi kapitaliserer på en eller anden form for brutalitet, ikke? Altså det, de her mennesker, det her pres, det er jo lidt med, det følger moden, hvor man helst søger ud mod Europa fra, ikke? Og det har faktisk været væk her længe. Jeg blev faktisk overrasket over, at det var igen kommet så meget til Senegal, det her behov for at søge væk. Men som jo desværre også er sket siden, det er, at Senegal plejer at være et land, der er forholdsvis stabilt. Og nu er der jo desværre kommet optøj i forbindelse med et valg, der ikke blev afholdt og sådan noget. Ikke?
Så, det gør det jo på søndag, valget.
Ja, men det gør det så, men der kom jo optøj, ikke, undervejs desværre. Ja.
Jeres sidste rejse er til Kenya.
Ja.
Og der er jo en meget, meget stor kontrast imellem de to miljøer, som I kommer til at befinde jer i. I er nemlig ude i det nordvestlige Kenya, hvor Turkana-folket, hyrdefolket bor. Og så er I byen, I er i Nairobi, hvor I møder det her sådan progressive aktivistmiljø, sådan inkarneret i den unge aktivist Eric, som du tilbringer rigtig meget tid sammen med, Peter. Prøv at forklare, hvad er det for to verdener, de her to miljøer
det er jo,
symboliserer?
Det er jo sjovt, fordi hvis man skal kigge på det, et perspektiv er jo i hvert fald, at turkanerne er jo et hyrdefolk, der går med kvæg, ikke? Primært, de er også får og geder, men de er kendt for deres kvæg. Og de er de her, vi alle sammen kender, de her klassiske billede fra Kenya, ikke? Og de lever jo i Dayak. Og de lever i Kal Angele, som er en aktivist og ret sej kvinde, hun er også politiker, der arbejder for turkanerne. Hendes arbejde startede egentlig med en form for feminisme, hvor hun forsøgte at få de her ekstremt traditionelle miljøer til at lade være med at gifte sig med børn. Og der er det jo så tankevækkende, at det er super traditionelt og alt muligt. Og Eric, som I kunne se, er jo så en ung trans person, ikke? Og hun lever jo i Nairobi, og jeg tror ikke, det er verdens nemmeste sted at begynde at gå med en lille BH under trøjen og sådan. Altså, det er meget diskret, men men hun udlever en identitet, som koster markant mere, end det ville gøre i København.
Hvad kæmper hun for, når det gælder klimaet?
Jamen, hun er meget skolet. Hun er en del, kan man sige, af Fridays for Future og nogle af de her bevægelser i verden. Det er det her unge aktivismemiljø, der er. Hvis der er et internet, så er der ligesom også den her aktivisme. Og hun kæmper jo for en antikapitalistisk dagsorden, som hun siger, man kan ikke løse et problem med mere af det samme. Så hun er meget skolet, hun er meget politisk, marxistisk skolet, altså kritisk i den grad. Mm. Så hun kæmper for en bedre verden, frisat den kapitalisme, hun mener ødelægger en hel masse, og meget sådan, altså selvfølgelig alle de dagsordener, som man kan sige, der også kører i vores offentlighed lige nu, samler sig jo i hende, men bare med en anden form for radikalitet, fordi hvis hun kan gå på gaden og risikere at blive slået ihjel, eller voldtaget, når som helst, ikke? Hun gør det alligevel.
Og Anders, ude hos Tukane-folket, hvordan er de påvirket af klimaforandringerne?
Jamen, det er jo også et ekstremt barskt sted. Da vi ankommer til området, der har der været tørke i... Det kan jeg snart ikke huske. Men i hvert fald i længere tid, end der burde være. Da vi ankommer, så begynder det at regne. Så småt. Så vi får at vide alle, at det er fantastisk,
vi har taget. Jeg tog dig til for at lave en historie om tørke.
Men ikke så godt for dine billeder af tørke.
Det er selvfølgelig en udfordring i forhold til, hvis man gerne vil fotografere tørke, så det begynder at regne. Men altså, jeg undede dem den regn bestemt. Men det, som der er i det, det er et område, som er ekstremt påvirket af voldsomt klima og vejr, sådan generelt egentlig har altid været det, og det er også, du beskriver det her med, at det på en eller anden måde er sådan the cradle of man, og det er her, at nogen mener i hvert fald, at det var her, at vi som mennesker ligesom fik kundskaben til, eller fik ligesom udviklet vores hjerner, fordi vi skulle leve i de her meget omskiftelige område. Og det gør selvfølgelig, at det er ekstremt svært. Og det, der også er, det, som også er en del af projektet sådan generelt, det er jo det her med, at vi har en eller anden idé om grænser. Og det er jo også jo interessant, at jeg tror også, at der er mange herhjemme, der også har en idé om, at i forhold til klimaforandringerne, så er man ligesom adskilt fra det afrikanske kontinent i forhold til, hvad man beskæftiger sig med herhjemme. Men i virkeligheden er det jo nogle grænser, som er fundet på af alle mulige. Og de grænser gør sig også gældende i det her område, hvor at de her hyrder, de går efter græs, områder til deres kvæg, men så kan det være, at det græsområde pludselig er på den anden side af en grænse, og så opstår der en masse problematikker i forhold til grænsen til Uganda og i forhold til grænsen til Sydsudan, og det er vitterligt sådan, at folk krydser ind over hinandens grænser og slås om vand og græs og kvæg, og så det er også ekstremt barskt, og igen et sted, som jo på mange måder har fungeret, men som nu bare bliver presset endnu hårdere af, at tørken er længere, og når vandet så kommer, så er det så voldsomt, at der kommer floder. Det oplevede vi også selv, nærmest at blive fanget på den anden side af en flod, som ikke var der, da vi kørte derud, og sådan nogle ting. Ikke? Så det er jo et område, som er påvirket den her omskiftelighed hele tiden. Mm. Ja.
Vi skal snart til at runde af, men det bogen kredser om, og du skriver det jo i starten af bogen, Peder, at du skriver og rejser for at også bringe håb og handling. I vælger at kalde bogen Under samme måne.
Ja.
I er nogle vidt forskellige steder, og I bliver eksponeret for nogle faktisk ret hårde skæbner, men også folk, der handler og gør en forskel. Hvordan er I med den her bog med til at skabe håb, om man faktisk også kan gøre noget?
Jamen, det er vi jo ved at sidde her sammen med alle, altså sammen, synes jeg. Altså det må være det, der handler om, fordi altså jeg personligt synes jeg noget af det, der er absolut mest frustrerende og besværligt ved at forsøge at løfte nogle af de her samtaler, det er jo, at der er sådan, at normaliteten, altså at man hele tiden bliver defineret på en eller anden måde som the odd one out, ikke? Altså, så var der lige et løft for et par år siden, hvor rigtig mange blev klimaorienteret grønne, og så nu læser vi så, at det så falder det ud. det der med hele tiden at stå med den der fucking appelsinskrald og putte den ned i den der spand, samtidig med, at man læser, at der aldrig er fløjet så meget ud af Københavns Lufthavn. Ikke? Altså, det, man bliver jo sygt vanvittig af det, ikke? Så det der, så enten så kan man lade være og bare sige, okay, jeg kan slet ikke forholde mig til det, eller også så kan man forsøge, i hvert fald med de evner, jeg har, og lave en eller anden form for forbindelseslinjer, fordi jeg synes, at noget af det, vi mangler at forstå, eller ikke, sikkert ikke os, der sidder her nødvendigvis i samme grad, men der, jeg synes ofte i samtalen, mangler man forståelsen for, at klima jo ikke kender til grænser. Mm. Altså, det er jo ikke noget at gøre med Europa og Danmark. Det er jo til grin at tro, at det har noget med det at gøre. Det er sådan set det eneste sted, landbruget har en god pointe, synes jeg lige nu, det er, at selvfølgelig er dansk landbrug en bagatel i en kæmpe verden. Men det der argument glemmer man ligesom, når det så gælder alle mulige andre ting, for eksempel vores forbrugsmønstre. Så jeg synes, det handler om, det er at forsøge at gå væk fra mig som person, eller andre som person, og så placere os nogle steder, hvor vi kan skabe en eller anden form for sanselighed og bruge sproget, bruge billedet til at skabe en forbindelse, så vi faktisk forhåbentlig kan mærke nogle af de her mennesker. Så håbet ligger jo i det, at lave noget, skrive om verden, gå ud og sige, vi kan godt snakke sammen. Og så synes jeg, det ligger i, at Ikal, som jeg har nævnt et par gange, som er den her kenyanske aktivist, hun siger jo i afslutningen, eller det lader jeg hende gøre, kan man sige, men hun sagde det. Det har jeg fundet på. Bare roligt. Der kommer ikke sådan en karriere ikke færdig, fordi jeg har fundet på det hele. Men hvad hedder det? Hun siger jo det der med, at hun, hver gang hun får en udfordring, så er det ligesom det, der er hendes brændstof. Hun tænder på, at aldrig rigtig blive færdig. Og den energi, synes jeg, er helt suveræn og skøn. Mm.
Ja. Og hvad med dig, Anders? Efter du går jo herinde hos os, eller på Information til daglig, hvor vi publicerer den ene dystre klimarapport efter den anden i avisen, og så se det her på rejserne til Afrika. Har du fået håb, mere håb, efter du har været med til at lave bogen?
Jeg tror, i vores fondsøgning, så var det en af de ting, vi søgte penge til, det var at lave håbefuld journalistik.
Det var derfor, de ringede til mig, Anders.
Ja. Og jeg ved ikke helt om man kan sige, jeg har fået håb på den måde, at jeg synes, at alle de mennesker, vi møder i den her bog, de på en eller anden måde handler på trods, kan man sige. At der er en masse af de her mennesker, der kunne have bare givet op og undladt og ophøre med at eksistere på en eller anden måde. Men det har de ikke i sinde i hvert fald. Charles' skole. Mm. Og det har givet mig håb, kan man sige. Og så vil jeg bare sige fuldstændig det samme som Peder. Altså, jeg synes jo, det der med, det er jo på en eller anden måde min ambition med al den journalistik, jeg laver, tror jeg, er at skabe en eller anden bro og en eller anden forståelse mennesker imellem. Om det så er herfra og til det afrikanske kontinent, eller om det er fra København til Jylland, eller det er egentlig lige meget. Det med at sørge for, at vi kan se hinanden i øjnene, og vi kan snakke om hinandens verdenssyn og oplevelser, og blive tættere på den måde. Det synes jeg er håbentligt. Ja.
Så vil jeg bare gerne sige tak til jer. Giv de to, Anders og Peder, en kæmpe stor hånd.
Tak fordi du lyttede med til Informationsforsamlingshus, som denne gang var en samtale mellem mig, avisens udlandsredaktør Line Winther, og forfatter Peder Frederik Jensen og fotograf Anders Ryge Skjold Jensen om deres nye bog Under samme måne, der handler om klimaforandringerne i Afrika.